өміріңе бір адам келіп, естен кетпейтін бір естеліктер қалдырып, артынан жоқ болып кетеді ғой. Қатты бір сағыныш пайда болады да. Мына әнді тыңдап көріңдерші.
Мен жалған